Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվության ժամը, ես Աննա Վարդանյանն եմ, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Վերջապես ՀՀԿ-ն ու Հոյդան ստորագրեցին քաղաքական համագործակցության համաձայնագիրը, խորհրդարանը շարունակել է հերթական քարորյան։ Երբ սկսել գյուղատնտեսական աշխատանքները Սերունացանը, պարարտանյութը եւ վառելանյութը գյուղացին կհասնի շուկայականից ցածր գներով ռուս-թուրքական լարվածությունն ու հայկական դիվանագիտությունը։ Խորհրդարանական անմեղ մեղավորները էթիկայի պակաս թե աշխատանքային պարտավորությունների չարաշահում կամ չիմացություն, ինչու են խորհրդարանականներն ու խորհրդարանի աշխատանքները լուսաբանող լրագրողները հայոյում միմյանց երկու կողմերն պնդելով, թե անմեղ են։ Մինչև զեղչը գնված ապրանքը մոռացեք խանութում, իսկ հետո զեղչվելուց անմիջապես հետո այն կարող եք վերցնել արդեն էժան տարբերակով։ Մոդայիկ դարձած պլաստիկ վիրահատությունների առավելությունն ու վնասակարությունը։ Պատրաստ են արդյոք հրշեց փրկարարները չեզոքացնել հրդեհը Աստված միարաստե, եթե այն բռնկվի պատմամշակութային վայրերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում քաղաքական նոր միավոր ստեղծելու մասին բանակցություններն ընթանում էին մոտ 2 ամիս վերջապես։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն ու Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ստորագրեցին համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Այդ համաձայնագրով ենթադրվում է, որ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կունենա 3 նախարարական պորտֆել՝ դա տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնն է, կրթության և գիտության և էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությանը կտրվի նաև 2 մարզի ղեկավարում՝ Արագածոտնի և Շիրակի մարզպետները կլինեն նույնպես Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչներ։ Համաձայնագրումից անմիջապես հետո Արմեն Աշոտյանը և Աղվան Վարդանյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Այդ նրանց խոսքը, նրանց հայտարարությունը կներկայացնենք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ լսենք, թե ինչ է այսօր տեղի ունեցել խորհրդարանում։ Խորհրդարան այսօր շարունակել է հերթական քարորյան, խորհրդարանում աշխատել է իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։
Մենք տեսանք նաև Արմեն Աշոտյանին, որը եկել էր կառավարական ժամին։ Նա որոշ, այսպես ասած, հաջողություն աղթեց լրագրողներին, քանի որ լքում է պաշտոնը, բայց ասեց, որ քաղաքական առումով երկար ժամանակով նրան չեն կարող տիրագրողը, եւ այդ քաղաքական առումով կշփվեն նրա հետ, նա ակտիվ կլինի թե սոցիալցերում, թե այլ ասպարեզում։ Ինչ վերաբերում է հարցու պատասխանը բավականին կարճ տևեց, նախարարներին մի քանի հարց ցղեցին, մասնարարպես Սերյան Հանյանը պատասխանեց ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ, ասեց, որ զբաղվում են ակտիվ այդ հարցով, եւ հնարավորինս ինչքան որ կառավարությունը կարողանա ֆինանսական միջոցներ հատկացնել, հերթով փորձում են լուծել ներկա սոցիալական խնդիրները։ Խոսեցինք Վահեն Ֆիաջանի հետ, որը ընդունեց, որ Բաղավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշակի խնդիրներ կան, բայց դա ընթացիկ են եւ ժամանակ առ ժամանակ լինում են։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ խոսնակ կուսակցության Վահան Բաբանն էր հրաժարական տվել պաշտոնից, նշելով, որ որոշակի խնդիրներ կան անձնական, բայց չբարձրաձայնեց այն։ Ֆիաջան նշեց, որ այս խնդիրն է, նա չի մանրամասնի իր խնդիրներ կան կուսակցությունում, բայց դա ընթացիկ պրոցես է և դրան կհարթվեն, իսկ կոնկրետ Ռամբաբանի հրաժարականի և կուսակցությունից դուրս գալու մասնավորապես խնդիրին այս պահին դրված չի, և նա չի կարծում, որ հետագայում Բաբայանը կլքի կուսակցությունը։
Ինչպես տեղեկացրեցի, արդեն նախագահական նստավայրում ստորագրվել է ՀՀԿ և ՀՀԿ համագործակցության համաձայնագիրը։ Լսենք, թե ինչ են ասել ստորագրումից հետո կոալիցիոն գործընկերները և ինչպես է աշխատելու այս քաղաքական նոր միավորը։
Այս համաձայնագիրը ոչ հետընտրական կոալիցիա է, ոչ էլ նախընտրական դաշինք։ Այս համաձայնագիրը սկիզբ է դնում քաղաքական երկարատև համագործակցության, որը խարսված է արժեհամակարգային ընդհանրությունների և միասնական նպատակների և գործողությունների ծրագրի վրա։ Ինչպես գիտեք, մայր օրենքը, որ ընդունվեց ՍԱՆԱՔՎ-ով, սկիզբ տվեց նաև Հայաստանում նոր հասարակակաղակական բաժնում, հաշվի առնելով նաև մեր կուսակցությունների ծրագրային դրույթների համադրելիության սկզբունքը, հատկապես ազգային գաղափարախոսության և պետականամետ գործողությունների շրջանակներում։ Մենք այսօր ստորագրեցինք մի փաստաթուղթ, որը բավականին ծավալուն է և իր բովանդակությամբ հնարավորություն է տալու գործողություն ընկերությունների ծրագրով քայլ առ քայլ ամրապնդել եւ կուսակցությունների միջև համագործակցությունը, որ ծավալվում է այսօրվանից, եւ այն նպատակների հասնելու ցանկությունը, որի մասին խոսում ենք վերջերս, որպես նոր Հայաստանի տեսլական։
Դա աշխատված հիմնարար փաստաթուղթ է, որը անդրադառնում է մեր երկրի կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Ինչ որ առումով սա նաեւ ճանապարհային քարտ է, որապես համոզված ենք, որ քաղաքական նոր մշակույթը, նոր ծառայության ուժերը կացած հարց քննարկել, մանակցել, լուծումներ գտնել, ոսկե միջինը գտնել, եւ ես վստահ եմ նաեւ, որ այս փաստաթղթով համատեղելով մեր երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները, մենք կարողանալու ենք մեր երկրում քաղաքական փոփոխությունների նաեւ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, հոգեոր մշակութային ոլորտում մենք կարողանանք կյանքի կոչել, եւ այս համագործակցությունը վստահ եմ ծառայելու է մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։
Իսկ այ խորհրդարանի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը չի կարող փոխել ոչ մի կոալիցիա կամ քաղաքական նոր ուժ, խորհրդարանական անմեղ մեղավորները էթիկայի պակաս, թե աշխատանքային պարտավորությունների չարաշահում կամ չիմացություն։ Ինչու են խորհրդարանականներն ու խորհրդարանի աշխատանքները լուսաբանող լրագրողները հայոյում միմյանց, երկու կողմերն էլ պնդելով, որ անմեղ են։ Այս մասին զրուցել ենք խորհրդարանի ստեղծման առաջին օրվանից խորհրդարանի աշխատանքները լուսաբանող իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանի հետ։ Խորհրդարանի ստեղծման օրվանից շարունակվում են լրագրողների եւ խորհրդարանականների, այսինքն պատգամավորների, այս իրար չհասկանալու գործընթացները։ Լրագրողները անընդհատ փորձում են պատգամավորներից ստանալ այն հարցերի պատասխանները, որոնց հետաքրքրում է նաեւ ոչ ակտիվ պատգամավորներից։ Պատգամավորներն համառորեն չեն դադարում վիրավորել լրագրողներին։ Այս կուլտուրան երբ պետք է վերացնել եւ ինչպես, որպես առաջին օրվանից խորհրդարանում աշխատող լրագրողի։
Այդ մշակույթը կհաստատվի հարաբերություններում այն ժամանակ, երբ որ այն կուսակցությունները, այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրենց շարքերում տեղ են տալիս ինտելեկտուալ բավական ցածր մասնարդակ ունեցող անձանց, կհրաժարվեն այդ գործելակերպից։ Քանի դեռ նրանք կան եւ քանի դեռ նրանք չեն հասկանում, որ լրագրողները կարող են իրենց նաեւ տհաճ հարցեր տալ, ինձ թվում է այդ բախումները ուղղակի անխուսափելի են։ Ուրեմն, սա ասելով պատգամավորի այդ տեսակի մասին, ես ուզում եմ նաև իմ գործընկերներին դիմել։ Ինձ հետ էլ է եղել ժամանակին, երբ որ բախումներ է եղել խորհրդարանի այդ այդպիսի ներկայացուցիչների հետ, բայց երբևէ ես չէի պատկերացնում, որ օրինակ Նավուի, Նահապետ Գևորքյանին կամ Ջոյթ Մականունով Հակոբին Հակոբյան ես պիտի փորձեմ իրենց իսկ լեքսիկոնով կամ իրենց իսկ մակարդակի պատասխան տալ։ Հիմա դա ինչքան հասկանում եմ, դառնում է շատ ընդհուված գործելակերպ եւ ինձ համար անհասկանալի, որովհետեւ եթե մենք սկսելու ենք նույն բառապաշարով խոսել, նույն ոճով խոսել, ուրեմն ինչով ենք տարբերվում իրենցից։ Եվ ի հավելում ասեմ, հենց այս վերջին երկու օրերին հետևելով իմ խորհրդարանական գործընկերների գործունեությանը, ես ցավով եմ նշում, որ շատ անգամ տեսել եմ դեպքեր, որ կարող էին առիթ տալ, հրահրել ճիշտ նույնպիսի միջոցառումներ եւ չեն արվել հենց բացառապես այդ պատգամավորների գործելակերպի շնորհիվ։ Օրինակ, երեկ, երբ որ Սամվել Ալաքսյանյանի հետ զրուցում էին լրագրողները եւ նա ասաց, որ չի լսում Մհեր Տեթրակյանի հայոյանքը, այս զայնագրությունը ականջակալները դնելով ակատես, ինձ ալտարտոտ ինձ որ զայն էր կողքից լրագրող, ասաց, որ ինձ չեք ուզում ձեր ակատները ստուգել տալ ձեր բժշկական կենտրոնում։ Եթե բարեբախտաբար Սամվել Ալեքսյանյան պատասխանեց ոչ այնպես, ինչպես կարող էր պատասխանել Մհեր Տեթրակյան կամ հումորի տվեց, բայց սա այնպիսի պատասխան էր լրագրողի կողմից, որ շատ հանգիստ կարող էր ծաղրել նման միջադեպ։ Կամ այսօր, հենց այսօր, ես լսում էի Արմեն Ռուստամյանի հարցազրույցը լրագրողների հետ, Ռուստամյանը մեկն է այն գործիչներից, որը երբեք իրեն թույլ չի տվել ոչ, այսպես ասած, մուննատ գալ բացական հրապարակման համար, որ անվանարկել, վիրավորել որևէ լրագրողի։ Այսօր ուղղակի խոսում էր այն մասին, որ այս երկու ամսվա ընթացքում լրատվամիջոցները բազմաթիվ ստել դրեցին շրջանառության մեջ դաշնակցության հետ կապած, որը միշտ իրականություն է հիմա, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ հաստատ օրինակ ամենօր գրում ենք, որ այսօր դաշնակցությունը ստորագրելը ԱՅՍ արտադրության նախարարության պաշտոնը տալիս են դաշնակցեն եւ այլն, բայց ի պատասխան էլի լրագրողներից մեկը ասաց՝ մամուլը անհանգստացած է ձեր ոգեվիճակով, էլի կարող է շատ հանգիստ վիրավորանք լինել ի պատասխան, էլի ինչ ասեմ, էլի եւ ուղղակի ստարիթ օգտագործելով ին գործընկերներին կոչ կանեի, մի սադրեք նաեւ ձեր վարքով այս տեսակ միջադեպեր, եւ եթե այսի հենց անհնարավորությունն է այդպիսին, որի հետ ուղղակի այլ կերպ հնարավոր չի, ուղղակի մի իջեք իրենց աստիճանին, մնացեք ձեր լրագրողական աստիճանի վրա,
չվնասելով ամբողջ լրագրողական համայնքը։ Շնորհակալություն Աննա Իսրայելյանին, կարծում եմ Աննայի օրինակը կամ Աննայի փորձը կարող է շատերի համար օրինակ դառնալ։ Շարունակենք թողարկումը ռուս-թուրքական լարվածությունը, շարունակում է եւ ընթացքի մեջ է պահում նաեւ հայկական կողմին։ Այս լարվածության ընթացքում հայերը պետք է չեզոք դիրք գրավեն Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի միջազգային կենտրոնում, ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արագած Ախոյանը։ Նրա խոսքով այս շրջանում Հայաստանը պետք է գործի դնի դիվանագիտական ամբողջ զինանոցը անվտանգությունը ապահովելու համար։ Լսենք Գոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանը Ռուսաստանի համար ամենավստահելի պետությունն է, դա է վկայում պատմությունը։ Այս համոզմունքն ունի ԱԺ պատգամավոր Արագած Ախոյանը, բայց ռուս-թուրքական լարվածության մեջ նա չի տեսնում հայերի ներգրավվածությունը։
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղացիների հետ երբ խոսում ենք, ասում են, որ նաեւ հայերի դեմքին հասկանային ռուսական բանակը հաջողություն ունեցել է, թե չէ։ Եթե հայերը ուրախ էին, նշանակում է ռուսական բանակը հաջողություն էր ունեցել։ Եթե ոչ, դա արդեն թուրքական կողմի հաջողություն է։ Միշտ էս միակարծիք չլինելը եւ միասին հանդես չգալը եղել է մեր դժբախտությունը։ Եվ այսօր դրա մեջ մտնելը մենք ես սխալ եմ համարում եւ պիտի սպասեմ, թե ինչ է տեղի ունենալ, մինչեւ մենք դիվանագետ լինենք։
Այն հարցին, թե պատգամավորը հնարավոր համարում է Հայաստանի կողմից Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի չեղարկման հարցը բարձրացնելը, Ախոյանը բացասական պատասխան տվեց։
Այ եթե մի անգամ գոնե եղած լինեք, դուք կտեսնեք, որ Արդահանից մինչեւ Բայազետ եւ Վան թե ինչ ծախսեր են կատարվում, որպիսի սահմանը իրենք ինձ պահեն, նույնիսկ ընդեր մենք ինֆորմացիա ունենք եւ շփում ենք, որ դոտացիա գյուղ մթերքը ուղղակի առնում են շատ թանկ, վաճառում են այժմ, որպիսի այս տարածաշրջանում կարողանան ազգաբնակչությանը ապահովեն, ասենք տնտեսական պահերով, որպիսի սահմանամերձ շրջանները չդադարեն։ Նրանք ընդհակառակը ուժեղացրել են այս մասերը փախստական ադրբեջանցիներով։
Ըստ այդմ ԱԺ պատգամավորն այս պահին հնարավոր չի համարում այդ պայմանագրերի չեղարկումը, թերևս միայն այն դեպքում, եթե Թուրքիայի դիրքերը թուլանան եւ այդ երկիրը կանգնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Հիշեցնենք, որ Պետդումայի որոշ պատգամավորներ առաջարկում են չեղարկել ռուս-թուրքական բարեկամության եւ եղբայրության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվել է 1921 թվականի մարտի 16-ին։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Բաղրամյան 26-ում աշխատել է իմ գործընկեր Դավիթ Գասթյանը, լսենք, թե այս պահին ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմաց։ Բոլորը դուրս են գալիս, արդեն թեթևացած կարելի է ասել, վերջապես երկար սպասված համաձայնագիրը կյանքի կոչվեց։ Դավիթ, ուղիղ եթերում եք, լսում ես ինձ, Դավիթ։
Այո, այո, բարևանդ։
Բարև, Դավիթ, ի՞նչ է այո կատարվում։ Խնդրում եմ ներկայացնես մարդկանցից, այսպես իրավիճակը, այդտեղ ինչ է կատարվում։ Մարդիկ թեթևացած դուրս են գալիս, այո, նախագահի նստավայրից։
Այո, արդեն դուրս եկան, քիչ առաջ ստորագրվեց այդքան երկար սպասված համաձայնագիրը, այսպես նշեց Արմեն Աշոտյանը, բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է, որը հնարավորություն է տալիս քարայլ քայլ իրականացնել այդ համագործակցության կետերը։ Աղվան Վարդանյանը իր հերթին նշեց, որ տեքստը շուտով կհրապարակվի եւ ՀԶԼՄ-ները կարողանան արդեն մանրամասն ծանոթանալ այն կետերին, որոնց շուրջ համաձայնության են եկել երկու կուսակցությունները։ Մենք նա հետ խոսեցինք, նա նշեց, որ նշանակումները ամենակարևոր կետերից մեկը, այսինքն երեք նախագահական պորտֆելը եւ երկու մարտպետների նշանակումը կտեղի կունենա մի քանի օր հետո։
Շնորհակալություն, Դավիթ, շնորհակալություն, որ մեզ տեղեկացրեցի ինչ է կատարվում այդտեղ։ Շարունակում ենք թողարկում։ Եվ անցնենք այլ թեմաներին, սոցիալական թեմաներին, որը կարծում եմ քիչ կարևոր պակաս են։ Փետրվարին գրանցված բարձր ջերմաստիճանի պատճառով այս տարի հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական աշխատանքները ավելի վաղ սկսելու անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Ընթացիկ տարվա փետրվարին գրանցված բազմամյա նորմերից բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմի պայմաններում գյուղատնտեսական որոշ աշխատանքների անհրաժեշտ է կատարել սովորականից քիչ ավելի վաղ ժամկետներում։ Այս և գյուղատնտեսական ոլորտի այլ հարցերի մասին զրուցել են գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարնիկ Պետրոսյանի հետ։ Տաղավարում հյուրընկալել են գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, որ ընդունեցիք հրավերը, մեզ չմերժեցիք։ Հիմա դուք ամենա, այսպես ասեմ, սպասված հյուրն եք մեր թերևս գյուղացիների, ջերմոցային տնտեսություն ունեցող մարդկանց, նաև ինչու՞ չէ արտահանողների համար։ Պարոն Պետրոսյան, ջերմաստիճանը տաքացավ, եղանակները գնալով տաքանում է, ու կարծեք թե ծառերը արդեն Արարատյան դաշտավորում գոնե սենց ուռում են, հա, բողբոջ են տալիս, եւ ամեն տարի տաքանում է, հետո սկսում է լի ջերմաստիճանի նվազում ու ցրտահարություն, կարկուտներ։ Այս տարի դուք դրա վտանգ տեսնում եք, ժամանակին է ջերմաստիճանը բարձրանում, թե էլի առաջ են գել։
Ես պետք է նշեմ, որ ընթացիկ տարվա փետրվար ամսին գրանցվեց բավականին բարձր ջերմաստիճանային ռեժիմ ամբողջ հանրապետության տարածքում, և այս օրերին դարձար շարունակվում է այդ բարձր ջերմաստիճանային ֆոնը առաջիկայում նույնպես, և անկասկած սա նպաստելու է, որպեսզի ավելի ակտիվ հյուտաշարժություն տեղի ունենա բազմամյա պտղատու, ուրեմն ծառատեսակների մոտ, և անկասկած, եթե շարունակվի նաև մարտ ամսին, համենատեղս առաջիկա 10-15 օրերի ընթացքում, ապա բողբոջները կարող են բացվել արդեն, և ծառերի ծաղկումը կարող է տեղի ունենալ շատ ավելի վաղ ժամկետում, որը բացարձակապես ցանկալի չէ։ Ընդհանրապես ցանկալի է, երբ ծիրանելու ծաղկումը առանց անդաշտում տեղի ունենում մարտի վերջին և ապրիլի սկզբին, որին հաջորդում է նաև դեղցենու հետագայում և նաև հնդավոր պտղատեսակների և կորիզավոր պտղատեսակների ծաղկումը։ Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ վաղ ծաղկման շրջանում մեծանում է վտանգը ծրտահարությունների, և ես պետք է նշեմ, որ Արարատյան դաշտում մինչև ապրիլի 22-ս, 23-ը, 24-ը ընդհոփ կա վերջին գարնանային վերջին ծրտահարությունների վտանգ։ Բայց եւ այնպես մի շարք աշխատանքներ, մի շարք միջոցառումներ պետք է հիմա արդեն սկսել, և հատկապես պտղատու ծառատեսակների հետ պետք է արագացնել, և հնարավորինս կարճ ժամկետում պետք է իրականացնել, քանի որ բարձր ջերմաստիճանային այս ռեժիմի պայմաններում սկսել են ակտիվ կենսական պրոցեսները, որպեսզի կորուստներ չունենանք, անպայման պետք է վաղ ժամկետում ավարտել այդ աշխատանքները, այն հաշվով, որպեսզի մինչև բողբոջների ուռճելը ավարտվի պտղատու ծառատեսակների հետ։ Ինչու, որովհետև երբ արդեն սկսում են բողբոջները ուռճել և առավելևս բացվել, դա հանգեցնում է սննդատարերի բավականին լուրջ կորուստների, այսինքն այն հատվածը, որը որ կտրվում, հեռացվում է ծառից, այդ ճյուղերը, միաուրեմն ճյուղավորությունները, բնականաբար իրենց հետ նաև արդեն արմատային համակարգից վեր բարձրացած սննդանյութերը իրենց հետ ուրեմն հեռացնում։ Առաջին հերթին պետք է շատ արագ, 1-2 օրվա ընթացքում առաջիկա ավարտել հանրապետության հյուսիսարևելյան գոտում, նկատի ունեմ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի, նաև Վերանի, Իջևանի տարածաշրջանի և նաև Լոռու Թումանյանի տարածաշրջանի հատվածներում, համայնքներում պտղատու ծառատեսակների այդ աշխատանքները, որովհետև այնտեղ շատ ավելի երկար ժամանակ է, և գիշերային և ցերեկային ժամերին դրական բարձր ջերմաստիճաններ են գրանցվում։ Մեղրու տարածաշրջանում պետք է արագացնել այդ աշխատանքները, և ինչու՞ չէ նաև Արարատյան դաշտում արդեն ժամանակն է ավարտելու կորիզավոր պտղատեսակների հետը և սկսելու հնդավոր պտղատեսակների խնձորենու, տանձենու այդ աշխատանքները։ Հիմա կարելի է նաև նախալեռնային գոտում իրականացնել այդը, մի քանի օրից նաև կարելի է նախալեռնային գոտում սկսել խնձորենու այդ աշխատանքները, այսօր այդ հատվածում դեռևս շատ տարածներում, այգիներում կա դեռևս ձյանծածկոց, և մի քանի օրից այդ ծածկոցով վերանա պետք է ուրեմն սկսել էթի ուրեմն աշխատանքները։ Սա կարևոր ագրոտեխնիկական միջոցառում է, և այս կարևորագույն միջոցառման շնորհիվ է, որ հաջողվում է կարգավորել ծառերի պտղաբերումը և նաև պայմաններ ստեղծել ծառերի հետագա բնականոն աճի եւ զարգացման համար։
Հիմա լավ ժամանակ է ծարտանկելու համար եւ շուտով կսկսի նաեւ գարանացանիճ ժամանակաշրջանը արդեն։
Այո, դեռևս տնկումների համար դեռևս վաղ է իհարկե, մարտի 15-ից հետո, երբ եթե կշարունակվի դրական ջերմաշնային ռեժիմը, ապա արդեն կարելի է սկսել ծառատունկը եւ շարունակել։ Հարրության դաշտում խաղողի այգիների այգեբաց արդեն կարելի է մի քանի օրից իրականացնել, այնուհետև կատարել վազերի բուկ բաց, այսպես կոչված, վազերի բունը բացել եւ դրանից հետո արդեն մեծ տարածքների վրա սկսել խաղողի նաեւ վազերի այդի աշխատանքները, ինչու մեծ տարածքների համար, որովհետեւ ավելի տևական ժամանակահատված է պահանջում սկսել եւ ավարտելու համար։ Հետևաբար, որպեսզի արդեն ավարտական այդ ավարտի փուլին դեռևս աչքերը բացված չլինեն այս աշխարհից, փոքր այգիներում, որտեղ 1 կամ 2 օրվա ընթացքում պետք է կամ հնարավոր կլինի այդ աշխատանքները իրականացնել, իհարկե նման խնդիր այսօր չկա։
Եվ ջերմոցային տնտեսություններն են ակտիվացել վերջին շրջանում, չնայած ամեն գյուղացի այսօր գյուղատնտեսը բավականին լավ տիրապետում է իրավիճակին, բայց ձեր խորհուրդը ջերմոցային տնտեսություններում ինչ պիտի անեն հիմա, ինչ է կարելի անել, լոբի են ցանում, հա, այդ հատիկա ու մեր բույսը, թե ծաղիկները հիմնականում, վարունգը, լոլիկը, ոնց երբ պիտի սկսել այդ աշխատանքը։
Նախս պետք է նշեմ, որ մեր հանրապետությունում ջերմոցային տնտեսությունը բավականաչափ զարգացում է ապրում, եւ այսօր արդեն շուրջ 760 հեկտար տարբեր տիպի ջերմոցներ ու ջերմատներ կան հանրապետությունում, որոնցից 85 հեկտարը կառուցվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ջերմակարգավորիչ ավտոմատ համակարգերով, մշակության եւ խնամքի առանձնահատուկ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որը շատ բարձր արդյունք է ապահովում, եւ թերևս հենց այդ փոշոր եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառուցված ջերմատների շնորհիվ է, որ այսօր մեծականակ բանջարեղեն, մասնավորապես լոլիկ է արտահանվում մեր երկրից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Իհարկե փոքր ջերմատները, որոնք բավականաչափ լուրջ ծախսեր են պահանջում, հատկապես ջերուցման համար, եւ այդ ջերմատներում ջերմային կորուստները բավականաչափ մեծ են, արտադրողականությունը ցածր է, հետեւաբար որպես կանոն դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսները այդ ջերմատները չեն շահագործվում, ավելի շատ դրանք օգտագործվում են վաղ ժամկետներում բանջարեղեն արտադրելու համար կամ նաեւ ուշ աշնանային ժամանակահատվածում, որոնք բանջարեղեն արտադրելու համար։ Այդպիսի ջերմատներում նաև մշակում են բանջարեղենի այլ տեսակներ, որպես ուղղակի այլընտրանքային, այսպես լուծում, մասնավորապես լոբի կամ կարտոֆիլը շատ ընդունված մշակել, այդպիսի ուրեմն ջերմատներում եւ բանջարեղենի մի շարք այլ տեսակներ, որոնք ավելի վաղ ժամկետում է ուրեմն շուկայը հանվում, մայիս, հունիս ամիսներին, երբ բաց դաշտում իհարկե այդ ժամանակ կատվածում հնարավոր չէ ուրեմն բերք արտադրել։ Եվ բավականաչափ նորից ընդգծում են, որ ընդլայնվել է արտահանումների այդ ծավալը մեր հանրապետությունից, եւ նաեւ ձմռան ամիսներին, այս ամիսներին բավականաչափ լուրջ քանակությամբ գյուղացական մթերքներ են մեր հանրապետությունից արտահանվում։
Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է գյուղատնտեսության փոխնախագահ Գառնիկ Պետրոսյանը, եւ մենք զրուցում ենք գյուղատնտեսական աշխատանքների, հա, երբ սկսեն, երբ սկսելու եւ ընթացքի մասին, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա արդյական է նաեւ սերմնացուի թեման։ Ինչ սերմեր են ներմուծվում մեր երկիր, գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչ է արել, դրանք պետք են ախտահանել, չախտահանել, այսինքն երբեմն խոսակցություններ են տարածվում, որ այսինչ սերմը ցանեցինք, հողը փչացավ կամ չծլեց կամ ինչ-որ հետը եսի ինչ վիրուս եկավ, մտավ մեր երկիր, այդ վերահսկողությունը սերմերի ինչպես է կատարվում։
Շատ տալիս պետք է նշեմ, որ որակյալ սերմացուն բարձր բերքի ստացման ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է, և մենք խորհուրդ ենք տալիս եւ հորդորում ենք գյուղացական տնտեսները, որպեսզի ձեռք բերեն միայն ստուգված փորձակնության ենթարկված եւ հավաստագրված սերմացուներ։ Նախարարությունը իհարկե վերջին տարիներին որոշակի ծրագրեր է իրականացնում սերմացուների որոշ ուրեմն տեսակների մատակարարման ուղղությամբ, մասնավորապես ես նկատում եմ Աշնանացան ցորենի, որը զգալի քանակությունով ներմուծվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ նաեւ բազմացվում մեր հանրապետությունում։ Ընթացիկ տարվա գարնանը ձեռք է բերվել գարնանացան գարու բարձր որակի սերմացու 1557 տոննա, որից 100 տոննան Գյումրուս էլեկցիոն կայանից, մնացած քանակությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից, դա հայտնի ռատնիկ սորտն է, որը վերջին տարիներին հաջողությամբ մշակվում է հանրապետությունում և բավականին լավ բերք է ստացվում։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ 244 դրամով ձեռք է բերում նախարարությունը և 130 դրամով այն մատակարարում գյուղացիական տնտեսություններին, այս տարբերությունը 114 դրամ սուբսիդավորում է պետությունը։
Իսկ կարտոֆիլի
Կարտոֆիլի տնկանյութ հանրապետություն ներմուծվում է մասնավոր տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, և վաղուց կայացել է այդ համակարգը մատակարարման, և հանրապետությունում բավականին բարձր բերք է ապահովում, և մեծ ծավալի կարտոֆիլ է մեծ քանակությամբ, և մենք վաղուց ինքնաբավ ենք արդեն, բավարարում ենք մեր ամբողջ ներքին սպառման պահանջարկը, և մեծ քանակությամբ կարտոֆիլ է արտադրվում հանրապետությունում, որը արտահանվում է հանրապետությունից դուրս առանցին տարիներ 20-23-25,000 տոննա և ավելի կարտոֆիլ է արտահանվել հանրապետությունից, և մենք հիմա համարում ենք սա մեր հեռանկարային ճյուղերից մեկը արտահանման մեծ ներուժ ունեցող ապրանքատեսակ, հատկապես վաղահաս կարտոֆիլը ես նկատի ունեմ, որ արդեն դաշտում կարելի է մշակել վաղ ժամկետում, արտահանել այն ժամանակահատվածում, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունում իրականում դրա պահանջարկը բավականին մեծ է։ Նախարարությունը նաև կորնգանի արմուտի սերմացումները մատակարարում գյուղացական տնտեսներին, դարձյալ շուկայականից բավականին մատչելի գներով, պահանջարկը տեղերից ճշտվում է համայնքներից, գյուղացական տնտեսների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա, մարզպետարանները ամփոփում են այդ պահանջարկը և ներկայացնում գյուղատնտեսության նախարարություն, իսկ նախարարությունը ամբողջությամբ ծրագրի միջոցով ապահովել է փաստորեն այդ ուրեմն պահանջարկը, և նաև ինչպես և նախորդ տարիներին պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութերի մատակարարման ուղղությամբ պետությունը լուրջ ուրեմն քայլեր է իրականացնում, արդեն ներկրվում են պարարտանյութերը, ազոտական պարարտանյութը ինչպես նախորդ տարիների մեկ պարկը մատակարարվում է 6,000 դրամով, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերը մեկ պարկը 7,000 դրամով, դիզելային վառելանյութը այս տարիքը մատակարարվի 280 դրամով մեկ լիտրը, որը բավականաչափ ցածր է շուկայական ուրեմն գնից, և ընդհանուր այն պահանջարկը, ինչ որ ներկայացվել է նախապես դեռևս հունվար ամսին, ամբողջությամբ այդ պահանջարկը հաստորեն
բավարարվում է։ Պարոն Պետրոսյան, օրինակ ասացի կորնգան նաև այստեղ տարեկանը, ես խանութներում տեսնում եմ տարեկանի հաց, որ արժի բավականին թանկ, ինչի մեր գյուղացիական տնտեսությունների մեջ չի մտնում այդ կուլտուրան, տարեկան ցան, և մենք ինքները սկսենք այդ հացի արտադրությունը կամ այդ ալյուրի, ո՞նց է դա իրականացվում, որ ծորենի հաց կամ գարի հաց, իրանք այդքան թանկ լինելով պահանջարկ կա, բայց մենք չենք արտադրում։
Ընդհանրապես, գիտեք, կան որոշակի ձևավորված ավանդույթներ և կարծրատիպեր, և շատ դժվարությամբ է շատ հաճախ այդ կարծրատիպերը հաջողում ուրեմն հաղթահարել։ Այս նույնը կարող եմ ասել նաև հնդկացորենի, ինչու մենք այդ հնարավորությունը բավականին ունենք, ոսպի, ոլորի, սիսերի, շուրջ 5,000 տոննա հատիկանդեղ են, ուրեմն
մտքերը
բնությունը թույլ է տալիս, դա իհարկե պարզապես շատ դժվարությամբ են մեր գյուղացիական տնտեսներ նոր պես մշակաբույսերի մշակության փորձում զբաղվել, իհարկե դա էլ իր օբյեկտիվ պատճառները ունի, լավ համապատասխան տեխնիկա, սարքավորումներ, գործիքների անհրաժեշտությունը կա իհարկե, փորձի պակասը, գիտելիքների պակասը կա նաև ինչ որտեղ, բայց նաև նորից էլի այո, կան կարծրատիպեր մի տեսակ, որ կարծես թե եթե տվյալ համայնքում որևէ մշակաբույս, այսպես ավանդույթ է դարձել, ավանդաբար մշակվում է, ուրեմն դա իրենց համար ամենաընդունելին և ամենացանկալին է։
Արդեն անցած տարվանից Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության հետ այսպես լավ բարեդրացիական հարաբերությունների մեջ է ներմուծում, արտահանում, հիմա ունենք պահանջարկ մեր ապրանքը, մեր հատկապես գյուղատնտեսական ապրանքը արտահանելու։ Այս տարի ակնկալիք կա, ինչ ակնկալենք, այսինքն ունենք այդ հնարավորությունները անցած տարվանից ավել արտահանելու, նույն մրգերը, բանջարեղենը, համհատիկեղենը։
Անշուշտ իհարկե կա, արդեն որոշակի հնարավորություններ են ստեղծել, եւ ոչ միայն ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունից հետո, այլ մինչեւ այդ էլ,
այսինքն նոր շուկա, ուզում եմ ասեմ, մեզ համար
բացվեց, այո, սա մեզ համար նոր հնարավորություններ բացվեց, նախ այն պարզ պատճառով, որ ավելի դյուրին է, այդ գործընթացները շատ ավելի պարզեցված են եւ շատ ավելի հեշտ է արտահանումները իրականացնել, որովհետեւ ընդամենը սահմանի վրա այդ բերը ձևակերպն է որպես տրանզիտ ապրանք Վրաստանի տարածքով անցնելուց և մտնում է Ռուսաստանի տարածք, կարծես թե Հանրապետության մի տարածքից մյուսն է տեղափոխվել այդ ապրանքը, սա շատ կարևոր խնդիր է, և արդեն Եվրասիական այդ շուկայում գործնականում մաքսազերծման հետ կապված որևէ գործառույթ չի իրականացում, սա շատ կարևոր խնդիր է, և ընդհանրում հենց դա է պատճառը, որ այսօր արդեն մի շարք տնտեսվարողներ ներգրավվել են այս գործընթացներում և արտահանումներ են կատարում։ Եվ ուրախալին այն է, որ նույնիսկ մեր հողօգտագործողները, մեր այգեգործները արդեն իրենք են փորձեր կատարում, իրենց սեփական արտադրանքը իրենց ուրեմն ուժերով, այո, տեղափոխել և բնականաբար ավելի լուրջ եկամուտ ստանալ։ Սա շատ կարևոր է և բավականին լայն, այսպես, մրցակցային հնարավորություններ են ստեղծում, որը շատ կարևոր է, և թերևս հենց դա է պատճառը, որ հենց այս տարի միայն, անցած այս 1.5 ամսվա ընթացքում, հա, դեռ 2 ամիսը չի լրացել, արտահանումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ կրկնակի անգամ ավելացել է, այսինքն եթե 5000 մոտ 200 տոննա, հա, անցյալ տարի մթերք էր արտահանվել, այս տարի արդեն 11,000 տոննան գերազանցող կա ցուցանիշ, սա շատ կարևոր է, և արտահանումների շնորհիվ է, որ մեր շուկան կարող է հավասարակշռված լինել, լճացում չառաջանալ առանցին ապրանքատեսակների, գնանկում կտրուկ տեղի չունենա, որպեսզի մեր գյուղացական
դնդասները բարձրանում են, այդ դեպքում էլ ներքին շուկայի գներն են բարձրանում, օրինակ Ծիրանի դեպքում, Խաղողի դեպքում, երբ որ ամբողջ Ծիրան արտահանվում էր, մենք ունենք տոնաներով Ծիրանի երկիր ենք, բայց Ծիրանը
թույլ տվեք չհամաձայնվել այս հարցում, որովհետև ուրեմն Ծիրանը այն պատղատեսակն է, որի հասունացումը տեղում շատ արագ, իսկ տեղափոխման համար պիտանի է միայն շատ ամուր, կիսախակ վիճակում, այսպես ասած, այն պտուղները, և նույն ծառի վրա դուք կարող եք հանդիպել գեր հասունացած պտուղ, կիսահասունացած, հա, և ընդամենը դեռևս հասունացման սպասող պտուղ, այնպես որ ամենամեծագույն ցանկության դեպքում, ամենակատարյալ համակարգի ստեղծման արտահանումների, միևնույն է, մեր ներքին շուկան անպայման ապահովված կլինի ուրեմն Ծիրանով, մենք չպետք է մտածենք, որ Ծիրանը պետք է 20 դրամով կամ 30 դրամով ուրեմն շուկայում վաճառվի, դա որևէ կերպ չի կարող նպաստել պտավության զարգացմանը,
պետք է մենք
խնդրին երկու կողմից մոտենալ, անպայման իհարկե շատ կարևոր է մեզ համար նաև մեր սպառողների, հա, շահերի պաշտպանությունը, բայց չպետք է մոռանանք, որ նաև գյուղացին հսկայական ծախսեր է կատարում, ջանքեր է գործադրում, և նա նույնպես պետք է ուրեմն կարողանա արդյունք ապահովել, այնպես որ եթե բարենպաստ է տարին, եթե բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են, ապա մեր շուկան հագեցած է լինում տեղական արտադրության մրգերով, տարբեր բանջարեղեններով, և արտահանումների ծավալների մեծացումը միայն ու միայն կարող է խթան հանդիսանալ գյուղացական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը, ապահովելով և ներքին սպառման պահանջարկը, և նաև արտահանումների համար բավականին լավ ուրեմն հնարավորություն է ստացել։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ Սպուտնիկ Արմենիայի տաղավարում էր գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանը, շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Իսկ այժմ առադառնանք թերևս սպառողների շահերին, մինչև զեղչը գնված ապրանքը մոռացեք խանութում, իսկ զեղչից հետո այն կարող եք վերցնել արդեն էժան տարբերակով, սպառողների շահերը այս մասով պաշտպանված են։ Լսենք իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին։ Բաքեն, ես ձեզ ուզում եմ նկարագրել մի իրավիճակ, իսկ դուք արդեն կներկայացնեք սպարողի իրավունքները։ Իրավիճակ, երբ գնորդը գնում է հագուստ կամ կոշիկ խանութից, վճարում է, սակայն ապրանքը չի վերցնում։ Վերադառնալով 2 օր հետո, որպեսի վերցնի հագուստը, տեսնում է, որ այդ տեսականու վրա արդեն կա զեղչ։ Կարող է նա արդյոք պահանջել տվյալ զեղչը կիրառել նաև իր դեպքում, թե եթե գնումը կատարվել է նախքան զեղչը, այլևս պիտի լիարժեք գումարը վճարի։
Կարող է պահանջել, իհարկե, տվյալ պարագայում, եթե ապրանքը դեռևս խանութից դուրս չի եկել եւ միայն կանխավճարի մեթոդն այսպես ասած գործել, ավելին, եթե առաջանումը փոխանակման կամ վերադարձության առաջացումն առաջանում, այստեղ եւս սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը հստակ, այսպես ասած, հոգուց սպառողի է որոշումը կայացնում, իհարկե, որոշակի իմաստոստ ընտեսվող սուբյեկտների մոտ առաջացնում է խնդիր, ինչու, որովհետեւ շահարկումներ են տեղի ունենում, այսինքն մարդը ձերքաբերում ապրանք, որ նստեցան որևէ ցանկություն չուներ վերադարձնելու, այսինքն նա հարմար էր, ուղղակի միայն այն փաստը, որ վերջինս դեռևս այդ պահը չի օգտագործվել, ապրանքը վերադարձան կազմակերպում եւ միայն գումարով ձերք են վերում 2 կտոր ավելի, այսինքն ստացվում է, որ հայտարարված զեղչն իրականում -14 օր եւ +14 օր կտրվածքով է գործում, քանի այն ժամանակահատվածը, որը որ տնտեսվարող սուբյեկտը սահմանել է, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն այն զեղչերին, որոնք որ երկրում հայտարարվում են, ցավով եմ ուզում կրկնել, եւ սա, այսպես ասեմ, մեկ ընկերության կամ մի քանի ընկերության աշխատանքի արդյունք չէ, այստեղ շատ կարեւոր պրոբլեմ ունենք, որն է, որ իրականության մեջ մեր զեղչերի նկատմամբ անվստահություն կա եւ անկախտանից որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ երբեւե փորձել է չարաշահել, թե չի փորձել չարաշահել մեր սպառողներին տանել դեպի մոլորության, ամենալավ տնտեսվարողի կողմից հայտարարված զեղչն անգամ հասարակության կողմից որպես իրական զեղչ չի ընդունում, այսինքն կա տեղային անհատական ռիսկեր եւ ոչ անհատական համակարգային ռիսկեր, այսինքն մենք ունենք համակարգային այնպիսի բարձր ռիսկ, որ անհատական ռիսկը տնտեսվարող սուբյեկտի անգամ եթե ցածր է դրել պարագայում, միևնույն է ինքն իր ոլորտով եւ համակարգով հանդիսանում է բարձր ռիսկային գոտում եւ անգամ այն չզեղչը, որ ինքն հայտարարել է, ըստերության արդեն ունում է ուշադրությունից դուրս եւ կամա թե ակամա մարկետոլոգները, որոնք որ ներկայացնում են կոնկրետ ընկերության շահ, խաղում են ոչ թե ելնելով գրագիտությունից եւ իրենց ունեցած գիտելիքներից, այլ խաղում են ելնելով շուկայում արկախաղի կանոններից եւ ըստերության շատ մարկետոլոգներ իրականացնում են աշխատանքներ, որոնք որ իրենց պրոֆեսիոնալիզմն անգամ իրենց թույլ չեր տան նման քայլերի դիմել, հա, ես չեմ ուզում ընկերությունների անուններ տալ, բայց կարող եմ ասել, որ մենք երկրում ունենք այնպիսի տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ըստերության երբեւե 10%-ից ավելի զեղ չեն հայտարարում, բարբերաբար հայտարարում են զեղչեր 7% եւ եթե մի անգամ նրանք հայտարարում են, որ սա 15% զեղչ է, նրանք պատմում են, որ դա իրենց կենսագրության մեջ, հա, ընկերության կենսագրության մեջ բավական երկար ժամանակահատված, այսինքն անհատական ռիսկը այս մակարդակի են նվազեցրել, բայց միևնույն է, հա, որովհետեւ այս ոլորտում զեղչային համակարգերի քաղաքականության նկատմամբ այդ նույն բնագավառի, հա, խիստ անվստահություն կա, նրանք եւս հայտնվում են հայտարարելուց թիրախում եւ նրանց հայտարարած զեղչն էլի տնում է անվստահելիության տիրույթում։ Ավելին պետք է նշեմ, էլի եմ կրկնում, տվյալ պարագայում ցավոք սրտի եմ ասում, ու սա շատ վատ է հաճախ նաեւ մեր հենց նեղ ոլորտային կրթություն ունեցող մարկետոլոգների համար, քանի որ շուկան ըստեյության վայրի է, եւ ոչ թե ազատականացված, այլ այրի, որտեղ վայրենի խաղի կանոններ են գործում եւ ըստեյության նեղ պրոֆեսիոնալիզմի ամբողջականության ապահովման խնդիր չկա, այսինքն մարկետոլոգը, որը որ պետք է ըստեյության որոշակի իմաստով հաշվարկներ անի, նեղ ոլորտային կրթություն ունեցողը հաշվելու էր գովազդի արդյունավետությունը, պետական վերահսկողությունը, սպառողի ազդեցությունը եւ այլն 5-6 կոմպոնենտ պետք է հաշվարկել եւ կարողանալ 6-7 կոմպոնենտի մեջ գտնել ներդաշնակություն։ Տվյալ պարագայում, երբ արդեն մենք գիտենք, որ 6-7 կոմպոնենտից առնվազն 4-ը մեր երկրում հաշվարկելու կարիք չկա, այսինքն ըստերության երկրին բավարարը նաեւ 3 կոմպոնենտով հնարքներ հաշվարկանող մարկետոլոգ, եւս 3 կոմպոնենտով մարկետոլոգների կատարած հաշվարկներն առավելագույնը կարողանում են սահմանափակվել, թե եկեք շատ ավելի բարձր ձեր չհայտարեն, քան մրցակից ընկերությունը հայտարել, ու հասկանանք, թե ոնց են կարողանում այսպես ասած լղոզել, որպեսզի ցույց տանք, որ այն, ինչ որ մենք հայտարարենք, իրականում խաբերություն չէ, այսինքն հայտարարում ենք մինչև 80% զեղչ, այդ մինչև 80% զեղչը դառնում է շատ գայթակղիչ, խանութի աշխատակիցներին շատ լավ ինստրուկտաժ են կանցկացնում, որ եթե հաճախորդը կմտնի, հանկարծ ցույց տաս նեղանա, ասի բա ուր էր ձեր 80% զեղչը, շատ արագ ցույց տվեք այն 2 ապրանք անունը, որը որ մեր մոտ 80% զեղչ չէ, որպեսզի մնացածը որ հայտարարած չի չերևա, այսինքն խնդիրը ոչ թե տանում ենք դրան, ոնց պաշտպանենք սպառողին, այլ ոնց պաշտպանենք իմիջը, ոնց ասենք, ոնց հիմնավորենք, որ մենք չենք խաբել, այն դեպքում, երբ որ մենք խաբել ենք, ինչու, որովհետև ըստ էության խաղն արդեն է սահմանվել վատը կանոնով, մենք ունենք մի խնդիր, որը պետք է լուծենք, հայտարենք ավելի մեծ զեղչ, քան մեր ընկերությունն է, մրցակից ընկերությունն է հայտարարել, որովհետև ոչ թե գործունենք փիլիսոփայության հետ, ոչ թե գործունենք սպառողամետության հետ, այլ գործունենք վայրի շուկայական հարաբերությունների հետ, որտեղ զեղչ բառողը մենք պետք է կարողանանք հաճախորդին բերենք դեպի մեր խանութ։
Ամալիա Պապյանն առաջարկում է թեմայի մանրամասները կաղապարից դուրս հաղորդաշարի եթերում։ Պլաստիկ վիրաբուժությունը գեղեցկության գրավականն է, թե կպչուն միտք։ Մոդայիկ դարձած պլաստիկ վիրահատությունների առավելությունների և վնասակարություններին տեղյակ է Ամալիա Պապյանը, նա զրուցել է պլաստիկ վիրաբուժ Հայկ Ենոքյանի հետ։ Լսենք զրույցը։
Հանրաճանաչ շուրթեր, բադի շուրթեր, շատ մոդայիկ է դարձել, բայց կարծես թե շատեր արդեն խելքի են գալիս, եւ այդ արհեստականության հասնող չափի ուռեցված շուրթերը աստիճանաբար մոդայից դուրս է գալիս, որն է սրա վտանգը, երբ մարդը չափը անցնում է։ Մաշկը լայնանում է այդ հատվածում եւ այլևս պահանջում է ավելի մեծ քանակությամբ լցոնում, նման վտանգ կա։
15-20 տարի առաջ պլաստիկ վիրաբուժության պրակտիկայում կիրառվում են նյութեր, որոնք չեն ներծծվում, այսինքն պերմանենտ իրենք մնում են օրգանիզմում։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ այս նյութերը պետք չի կիրառել, եւ ապա վերջի տասնամյակի ընթացքում ամբողջ աշխարհում հրաժարվել են պերմանենտ ֆիլերներից, այսինքն հենց այստեղ ոսկի միջինը մենք գտել ենք, հա, այսինքն մենք ներարկում ենք այնպիսի նյութեր, որոնք ներծծվող են։ Եվ եթե ժամանակի ընթացքում պարզվում է, որ պացիենտի ակնկալիքը գեր, ուրեմն, ներկայացված էր եւ ինքն էլ է հասկանում, որ այդքան պետք չէ շուրթերը մեծացնել, տվյալ դեպքում, եթե շուրթերից են խոսում, ապա այսպես թեմպեր այդ ֆիլերները ներծծվում են։ Այսինքն նման խնդիր հիմա մենք չենք ունենում, որովհետեւ մենք կիրառում ենք ժամանակավոր ֆիլերներ։ Հենց գաղափարը այսրանից էլ հասունացել է, որ պետք է միշտ կիրառել այնպիսի նյութեր, որոնք ներծծվում են, այսինքն ի սկզբանե վերադառնում է իր նատուրալ ձևին, եւ եթե կինը ուզում է նորից, ապա ինքը նորից դիմում է եւ դա մենք անում ենք, եթե էլ չի ուզում, ուրեմն ինքը վերադառնում է նույն ձևին։ Իսկ այդ տարիներ առաջ չներծծվող ֆիլերները, որոնք որ հիմա առաջացնում են խնդիր, մենք վիրահատական ճանապարհով օրգանիզմից հեռացնում ենք, այսինքն այդ հարցը նույնպես լուծվում է, ու ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, թե տեսականորեն թե պրակտիկ չլուծվող խնդիր գոյություն չունի։ Գոյություն ունի ուղղակի ցանկություն պացիենտի եւ վիրաբուժի կողմից, գոյություն ունի սթապ գիտակցություն եւ փուլային լուծում, այսինքն միշտ պետք է թե բժիշկը թե պացիենտը գիտակցեն, որ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար շատ հաճախ ժամանակ է անհրաժեշտ։
Այո,
ես նույնիսկ անգամ ինչ եմ միշտ ասում, որ օրինակ զույգը նոր ամուսնացած ուզում են բալիկ ունենան, կինը հղիացել է, ինչքան պետք է սպասենք, միջինը 9 ամիս, չէ՞, եթե տղամարդը ասի, չէ, 3 ամսում եմ ուզում, չի լինի, այտենց չի ստացվում, չէ՞, այսինքն բնությունը ունի իր օրենքները, նույն ձև էլ պլաստիկ վիրաբուժությունը, մի անգամից ոչ մի բան չի լինում, փուլային լուծում պետք է լինի, եւ եթե համագործակցությունը պացիենտ եւ վիրաբուժ գրագետ եւ շարունակական տեղի ունենում, ուրեմն մենք ստանում ենք ճիշտ արդյունք։
Պարոն Ենոքյան, քթի վիրահատություն, ականջների վիրահատություն, երբ վիրահատում են, ստանում են այն տեսքը, որը որ նախընտրել է հիվանդը, դիմողը եւ գլուխ գործոցը համարենք բժշկի, տարիների ընթացքում միևնույնն է ձևափոխվում, այսինքն միտում է դրսևորում վերադառնալ իր նախկին տեսքի։ Մկանը տարիներ շարունակ ունեցել է այս ձևը, վիրահատությունից հետո մկանների դասավորվածությունը փոխվել է, բայց անընդհատ ձգտում է գնալ դեպի հին տարբերակը։ Նման վտանգ կա։
Նույն քիթը ընդունված էր համարել, թե 1 տարի հետո վիրահատությունից ստացվում է կայուն արդյունք եւ ամբողջ կյանքում մնում է։ Իրականում դա այդպես չէ, այսինքն ցանկացած օրգան, այդ թվում նաեւ քիթը, վերափոխվելու ունակություն ունի, որովհետեւ նա կենթանի հյուսվածք է, մետաղ չի, քար չի, ապակի չի, եւ մենք արդեն հիմա առաջնորդվում ենք հետեւյալ սկզբունքներով, կատարում ենք օրինակ քթի ծայրի հետ կապված մի փոքր գիպերկարեկցիա, այսինքն ցանկալից ավելի շատ ենք բարձրացնում քթի ծայրը, հաշվի առնելով որ տարիների ընթացքում նա իջնելու է, այսինքն պատկերացրեք, մենք արդեն պրակտիկայում կիրառում ենք պլանավորման եղանակով
վիրահատություն,
հեռանկարային վիրահատություն, այսինքն ոչ թե հենց այս պահի համար, այլև որ մի քանի տարի հետո նույնպես գեղեցիկ լինի, որովհետև մենք արդեն գիտենք դինամիկ փոփոխությունների հիմնական ուղղվածությունը։
Իդեպ փետրվարի 25-ին Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի կենտրոնում թեմային կանդրադառնան պլաստիկ վիրաբուժ Հայկ Ենոքյանն ու հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին, փետրվարի 25-ի գիշերը առաջին կեսին եւ շրջանների մեծ մասում սպասվում է տեղումներ, 25-ից 3-ը 26-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այս ժամին այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։